Dan yang keempatnya daripada rukun wuduk ini ialah mashu ba'di ra'si kan naz'ah wal bayat alladhi wara'ahu alladhi wara' al uzun. Wara'a ya wara'a wara' al uzun ya basharun aw sya'run fi haddi ya basharin aw sya'rin fi haddi walau ba'da sya'ratin wahidah lil ayah qala al bughawi yanbaghi an la yujzi'a aqallu min qadri an-nasiyah wa hiya ma bayna an-naz'atayn لأنه لم يمسح أقل منها وهو رواية عن أبي حذيفة رحمه الله تعالى والمشهور عنه وجوب مسح الربعي ya. Dan yang keempatnya ialah sapu sebahagian kepalanya seperti kawasan rambut yang dikenali sebagai an-naz'ah dan kawasan putih di belakang telinga atau sehelai rambut dalam kawasan kepala sekalipun sebahagian sahaja dari selai rambut kerana ada ayat Quran. Al-Bughawi berkata seeloknya tidak memadai sapu kurang dari qadar sulah iaitu di antara dua naz'ah kerana tidak disapu kurang darinya dan ia adalah satu riwayat daripada Abi Hanifah bukan Abi Huzaifah tadi wa huwa riwayatun an Abi Hanifah satu riwayat daripada Abi Hanifah radhiyallahu an dan pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah ialah wajib sapu seperempat dari kepala. Baik. Rukun wuduk yang keempat ialah sapu sebahagian kepala. Kalau tadi basuh, muka basuh, tangan basuh, kaki basuh tapi kepala tak basuh. Dia cuma memadai dengan sapu kepala. Nah, sebagaimana dalam ayat Quran yang hak biasa kita baca dan kita dengar tentang tentang wuduk ni lah. Jadi dia kata basuh bukan sapu. Kalau basuh dengan makna air kena mengalir. Kalau basuh air kena mengalir. Tapi kalau sapu dengan makna ambil dengan tangan, dengan jari dan sebagainya, tak sikit pun bagi mazhab Syafi'i tak apa dah. Nah. Jadi sini dia kata sapu. Ha. Kalau basuh, kalau basuh tu lebih daripada sapu lah. Tak, dia hulu kepala dia bawah paik, ya, yeah, air mengalir. Tak apa. Ha, maknanya hok yang basuh tu dia lebih daripada sapu. Ataupun dia menyelam dalam air. Boleh. Itu kira lebih daripada sapu. Ataupun Tok Imam dia masuk kepala dia dalam kolah. Boleh. Ha, itu lebih daripada sapu nama dia. Kan? Ha, macam kita ni apa nama tak ada kepala kita bawah shower itu lebih daripada sapu tak apa minima dia paling kurang sapu ya sapu tu banyak mana mazhab Syafi'i kata sebahagian kepala ha, sebahagian kepala tu ambil daripada mana ambil daripada ayat Quran juga dah ambil daripada ayat Quran ya ayat Quran sebut tentang kepala ha, tapi kepala itu yang jadi khilaf di kalangan ulama ya setengah ulama dia faham kepala itu dengan makna sutir kepala itu makna semua sekali ya ha, setengahnya kata sebahagian ya kalau mazhab Syafi'i kata kepala itu memadai dengan sebahagian tu sikit dah apa dah ya tapi yang sebenarnya moleknya apa nama 1/4 kepala lah ha, pasal apa nak keluar daripada khilaf ulama lain kata banyak ni jadi kalau letak sikit je memadai dah ikut mazhab Syafi'i tapi nak meraihkan mazhab lain maka sunatnya basuh biar banyak sikit lah tak maknanya bukan kata ambil air tu tak situ sikit ha, tak sini sikit pasal apa nak jaga hok bojeng ni eh hok masuk apa nama tiap minggu kedai guting ni ya maknanya ha, nak jaga hok tu ya ha, jadi dia pun tak sikit je sini ya ha. Jadi hok moleknya ambil air ni 1/2 untuk kepala meraihkan pendapat mazhab lain Nah, sama macam sembahyang jamak dan qasar. Mazhab Syafi'i, jamak qasar ni dua marhalah. Tak, dua marhalah. Berdasarkan kepada kiraan perjalanan unta apa semua ni, jarak dia dalam sekitar 90 lebih begitu. 90 lebih pun banyak pendapat tu. Kalau tak silap saya, dalam 12-13 pendapat. Ada kata 92, ada kata 95, ada kata gitu gini. Ambillah dalam sekitar 90 kilometer lebih sikit begitu. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, hak sunat jamak qasar ni tiga marhalah. Ha, 100 lebih maknanya. Jadi kata ulama dalam mazhab Syafi'i ni, ya, kalau dua marhalah tu buat biasa pun apalah, maknanya tamam. Lepas tu tiga marhalah barulah molek jamak dan qasar. Pasal apa? Meraihkan mazhab Hanafi. Ha, tapi kita ni, kita tengok dua marhalah pun kita jamak qasar dah, tak ada masalah. Waktu mazhab kita boleh, maknanya meraihkan mazhab yang lain ni, nak keluar daripada khilaf ulama begitu. Jadi kalau kita tengok ada beberapa apa nama kes dalam bab ibadat ini, ya, ataupun dalam bab yang lain, dia panggil meraihkan pendapat mazhab lain, mazhab Maliki, meraihkan mazhab Abu Hanifah, ya, kerana nak keluar daripada khilaf itu, dia ambil hak yang lebih sikit. Contohnya kalau wuduk memadai dengan sikit, tapi dia kata molek basuh banyak sikit lah. Pasal apa? Nak ra'i pendapat ulama' mazhab Hanafi dan lain-lain. Ha, jadi kalau kita tengok pendapat ulama' ni, walaupun mazhab kita boleh, tapi meraihkan pendapat orang lain. Tak. Masalah zaman kita ni jadi terbalik. Kita duk rasa kita saja betul, duk ra'i pun hok orang lain. Tak. Tak ra'i pun pendapat orang lain. Ha? Orang lain salah belaka, hok aku saja hok betul. Ha, walah pendapat mazhab ulama ni banyak gini apa semua. Nak ikut ni silakan, ikut ni silakan, tapi ikut biarlah dengan ilmu yang benar, ilmu yang betul, kan. Jadi sini dia kata sapu sebahagian daripada kepala, ya, kawasan dia kata sebahagian kepala. Dah kepala tu banyak mana, kat mana had sempadannya? Kita kata kepala ni, kalau muka, dulu masa kita sebut muka, muka ni dia start daripada tempat tumbuh rambut biasanya, sampai lah bawah dagu ni, hujung ni, hujung telinga di sini, apa nama, dekat anak telinga di sini, sampai sini, itu muka. Kepala ni pula tepat daripada hok biasa tumbuh rambut di sini, ya, lepas itu dia luar daripada muka tu lah ni, sampai kat telinga ni, dan juga di belakang telinga. Belakang telinga ni pun masuk dalam kepala. Nah, sampai lah belakang hok yang hok ni, hok ni masih lagi kepala, tempat yang tumbuh rambut ni. Jangan sampai bawah ni lah, bawah ni dia jadi kepala dah. Bawah ni jadi, belakang ni jadi tekuk dah. Tak? Ha. Itu dia punya hak dia. Maknanya bila kata sapu sebahagian kepala ni, sapu sening, biasa orang sapu depan ni lah, boleh. Sapu tepi ni, boleh. Sapu atas ni, boleh. Sapu belakang telinga, boleh. Belakang telinga ni pun masuk dalam kepala. Ha, jadi bila kita kata sapu sebahagian kepala itu, mana-mana sahaja anggota kepala yang disapu, boleh. Ya? Contohnya kat mana? Seperti kawasan rambut yang dikenali sebagai an-naza'ah. An-naza'ah. An-naza'ah ni mana kawasan rambut dikenali sebagai an-naza'ah ni, kalau tak silap saya, ya, macam ada sini ni, misal kata. Kalau kita kata tempat tumbuh rambut sini, tak, tempat tumbuh rambut sini ni, ha, lepas tu sini ni, ha, ni masuk dalam muka, muka. Kemudian mungkin hok yang naza'ah ni, dia macam kalau hok teluk itu tu, hok teluk tu dia panggil sulah, kan? Sulah tu, ya, yeah, sulah kan? Dia panggil hok teluk ni, teluk maknik dengan teluk potnik sini. Tak, jadi hok tu pun masuk dalam kepala. Tak, hok putih sini ni, ataupun putih di belakang telinga, ataupun rambut yang duduk di luar daripada hak muka, ya, ha, tu maknanya masuk dalam kepala lah. Tapi golik-golik kebiasaan, kalau kita sapu biasanya sapu atas ni lah biasanya, nak, ha, itu biasa buat, ya. Dan kawasan putih di belakang telinga, telinga kita ni, belakang kita ni yang tak ditumbuh oleh rambut ni, kan, ha, ni masuk dalam kepala juga. Maknanya kalau diambil air, eh, nak jaga bojeng hok-hok baru keluar daripada kedai guting tadi ni, dia pun sapu belakang ni je, boleh, sah. Itu juga masuk dalam kepala nama dia. atau selai rambut dalam kawasan kepala. Selai rambut dalam kawasan kepala. Kalau rambut kita ni alik kanan dalam kepala, wagi alik kiri dalam kepala, wagi alik depan masuk dalam kepala, wagi alik belakang ya masuk dalam kepala. Wak musih 360 darjah dia masuk dalam kepala. Kita basuh hok tu, sapu hok tu, hok selai tu saja pun sudah memadai. Ha, sudah memadai. Syarat rambut tu dia masuk dalam sempadan kepala. Ya. Tapi kalau rambut tu kalau kita tarik di luar daripada hak kepala. Tarik rambut panjang ni sampai sini. Sampai dahi. Kita pun ambil air sapu pada hok yang rambut oh sampai dahi ni. Lepas tu kita pun selok balik masuk dalam kepala. Ha tu tidak memadai. Tak boleh. Kecuali untuk tahallul. Eh, untuk tahallul, umrah, haji, gunting, potong rambut, hak ni luar daripada sempadan kepala, tak apa. Kan? Kita sampai dekat Marwah, start daripada Safa tu, Safa Marwah, Safa balik ke Safa, Marwah balik 7 kali, eh? Penghujungnya Marwah. Kalau sa'i start daripada Safa tengok-tengok sampai Safa balik, hak tu silap tu. Ha, silap bilang. Tak, dia penghujung dia mesti sampai ke Marwah. Ha, kalau bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eh guna sampai Safa balik ni. Ha, tu ada benda tak kena tu. Tak, dia kena penghujungnya kena Marwah. Sampai di sana kita tahallul. Tahallul tarik rambut orang puang. Mesti kata dia buat keluar rambut dia daripada celah tudung ataupun telekung dia ni, dia pun gunting ke ujung ni. Rambut dia panjang. Eh, dia tak nak orang tengok rambut dia, aurat dia pun kuting hak luar ni daripada sempadan kepala, kita kata sah dalam tahallul. Tapi kalau untuk wudu dia tak boleh sapu hak luar ni. Dia kalau dia nak sapu, sapu rambut yang ada dalam kepala. Ha, kan? Rambut dia panjang, hak panjang tak boleh, hak dalam ni tak apa. Ha, tak apa itu dah. Atau sehelai rambut dalam kawasan kepala. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, paling kurang selai pun sudah memadai. Ha, selai pun sudah memadai. Ya, tapi kalau selai ni dah lalu lah. Sapu muka rata belaka dah. Ya, nak basuh rambut ni sebagainya. Ambil air. Ha, betul-betul sorak atas tu. Oh, tu dah lalu tu nebeh sangat. Maknanya. Ya? Ha, tapi dari segi sah tu sah. Sekalipun sebahagian sahaja dari selai rambut. Daulah selah. Lepas tu sebahagian pula selah. Lepas tu cetek gitu. Ha, ni kalau rambut uping dan iping boleh lah. Ha? Memang dia ada selah apa matah tu. Tak. Lepas tu basuh ni. Ambil oh selah ni. Ting. Ha, tak. Ha. Kata. Ha, contohnya. Ya. Ha, tu lain cerita. Memang rambut selah. Ya. Tapi kalau rambut selah gitu takkan nak basuh selah. Tu basuh kepala lah. Ha? Ha, sapu kepala botok tu lah maknanya dekat nak basuh selah tu. Ha, ha ni dari segi fiqh eh, disebut gitu. Kerana ada ayat Quran hok kata basuh kepala ya, sapu kepala bukan basuh, sapu. Al-Bughawi berkata, salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan seeloknya ya tidak memadai sapu kurang dari qadar solah, iaitu di antara dua an-naz'ah. An-naz'ah ni eh, hok yang rambut ada gini sikit, gini sikit tu. Tak, gini sikit, gini sikit. Maknanya hok sulah ni hok putih, hok ada sini ni masuk dalam kepala ni. Maknanya jangan kurang daripada kodor tu lah. Kalau kita kata stopok gini, maksudnya bila sapu tu biar lebih lah. Maknanya dia lalu kalau selah tu bagi tiga pulak maknanya eh, walaupun ada ulama mazhab Syafi'i kata sah, tapi molek jangan kurang daripada kodor tu lah. Pasal apa? Kerana tidak disapu kurang darinya. Tak. Ha, tak sapu kurang daripada kodo sunnah hak putih sini ni. Dan ia adalah satu riwayat daripada Abu Hanifah. Sebab ikut pendapat mazhab Abu Hanifah gitu. Jangan sapu kurang daripada kodo hak yang putih pada rambut pada kepala ni. Kan, duduk sini. Ha, dan pendapat yang masyhur dari Abu Hanifah ialah wajib sapu seperempat dari kepala. Tak, seperempat daripada kepala. Ha, seperempat daripada kepala tu, mana kepala ni bagi empat, kalau ikut mazhab Abu Hanifah ni seperempat. Jadi nak meraihkan saya kata tadi pendapat mazhab Abu Hanifah ni, molek kita basuh tu macam tadilah. Nah, hak comelnya untuk kepala ni, betulnya kalau kasi nak pakai satu tangan, ambil air gitu dulu. Contohnya, ini orang ni pun kata banyak orang ni kan. Ambil air, ha, buat gitu. Banyak orang tu. Ataupun hak yang paling baik untuk dua tangan ni ke belakang, ke depan. Hak tu hak yang paling baik. Dan untuk sapu kepala. Mudah je eh. Bab sapu kepala ni. Wa khamisuha ghuslu rijlaihi bi kulli ka'bin min kulli rijlin lil ayah. Aw mashu khuffayhima bi syurutih wa yajibu ghuslu batini saqbin wa syaqqin. Dan yang kelimanya, fardu wuduk yang kelima, basuh kedua kakinya. Ya, basuh kedua kaki itu dengan buku lali. Maksudnya daripada hujung jari sampai ke buku lali. Dari setiap kaki. Ya, buku lali mana? Buku lali itu tu hok yang tulang hok timbul sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, itu dia panggil buku lali. Kerana ada ayat Quran. Atau sapu khuf kedua-dua kaki dengan syarat-syaratnya. Ha, atau sapu khuf. Khuf ni kasut yang dipakai biasanya musim sejuk, musim hujan, ya, kerana sejuk, kerana hujan dan sebagainya, lalu dipakai khuf. Hal ni kita bincang dalam bab sapu khuf lah. Khuf ni ada syarat-syarat dia. Berjalan dia tak koyok, air tak masuk dari kena kaki, apa nama, tak ada lubang, menutup anggota kaki, dengan syarat-syaratnya sebagaimana yang saya sebut tadi. Tak, tu dia sapu saja khuf, dia tak basuh, dia sapu khuf. Itu cerita lain. Dalam keadaan yang normal ni, hak biasa kita akan basuh kaki lah. Dan wajib basuh bahagian dalam lubang kaki dan belahan kaki. Tak, kalau lah kaki kita ni hak banyak berjalan, orang zaman dulu selipar payah, kasut payah. Kadang-kadang dia berjalan kaki itu kaki ayam, sehingga menyebabkan kaki dia tu, tumit tu terbelah kan. Orang lening kaki comel pasal pakai selipar, pakai kasut, letak lotion. Orang zaman dulu tak pakai kasut, tak pakai selipar. Sapa kaki itu, kaki itu jadi macam ke kasut dah, kaki ayam, sehingga tumit itu terbelah sekali kan. Jadi hak terbelah tumit itu dikira nampak zahir, hak tu dikira wajib basuh. Ha, mana kalau belahan kaki kita ni nak kaki orang tua kan, kaki orang tua tu terbelah sekali tu, hak tu ya, tengok tumit dia tu macam ke tayar 4x4. Tak, mananya hak tu. Kau tengok mananya bunga dia tu. Asyik ada bunga no. Tu hak tumit dia. Alah ni orang manja-manja belaka comel dah kaki je. Jadi hak belahan itu dikira zahir, wajib basuh juga. Ya, jadi belahan kaki tu ataupun lubang kaki yang sudah nyata, hak tu dikira zahir, maka wajib basuh. Ataupun hak jenis kaki macam kita sebut dulu, setengah orang tu jenis berlipat ni. Orang tua dah biasanya. Kaki kan, kaki nombor 2 naik atas kaki nombor 1, ni khabak atas tu. Tak, kelingking ni pula naik atas kaki hok tu. Siang kawan hok tengah tu kena tindih. Tak, hok jenis gini ni maknanya kalau basuh kakinya kena basuh, kena kata kan celah-celah tu. Ya, kecuali kalau rapat sangat memang tak boleh nak buka dah. Sekiranya kalau buka tu jawab dia mudarat. Tak, bukannya jadi wuduk, jawabannya semayak-mayak lah lepas ada ni. Ada, tu kalau sampai tahap tu tak boleh lah. Tapi kalau hok yang boleh buka, ya apa, kena pisahkan jari ni, memang di celah-celah tu kena basuh rata. Kalau tangan ni mudah, tangan tak ada lah sampai gini kan, mana. Tapi kalau kaki tu ada, kan, khabak atas ni, khabak atas ni, maknanya hok tu kena beri kata. Ya, sambungannya nanti pada muka surat 24 itu masih ada perbahasan dan juga perbincangan. Ya, insyaAllah kita tengok kemudian. Aku rukul di azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.